საქართველოში 12 საათია რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში ნიკონ ერგაძე მუშაობს. ახლა გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. დავწყებთ ლარის კურსით. რას ფიქრობენ ექსპერტები მთავრობის პროგნოზზე, რომ ხალხი შეცდომაში შეხავთ უპასუხისმგებლო მედია საშუალებებს და რომ ლარის კურსი მალე გამყარდება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კახელი მევენახეები წელსაც მიიღებენ სუბსიდიას.
სუბსიდიების მოცულობა იგივე იქნება რაც იყო გასულ წელს, ანუ მთავრობის მხრიდან იქნება 35 თეთრი რკაწითელზე და კახურწონეზე და 15 თეთრი იქნება საფერავზე. თუმცა წელს განსხვავებით გასულ წლისგან ყურძნის საფასურ ბანკისგან უშუალოდ მევენახეები მიიღებენ და მათ გვინის კომპანიებისთვის ლოდინი აღარ მოუწევთ.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუაჩი მცხოვრები გლეხები აღსრულებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს.
მეშინიათ არხი არის გაყვანილი როგორიცი, იმას ნაკვეთია რომ ჩვენ რა უნდა გამოუშვათ ხალიკამდე არუსები. ხა, ჩვენი მეზობლის ბიჭი ისინი ცმია ჩუსტები და ისე იყო რომ წყალში რომ ჩავიდა და ამოვიდა ისინი ვერ ჩაიცა ისე გამოიქცა და წამოვიდა თუ არა დააკავებდნენ. გამოიქცა რო იყვია.
დღეს შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, ვილაპარაკებთ სხვადასხვა თემებზე, მათ შორის იქ შედეგად დაზარალებულთა პრობლემებზე, სენაკის საკრებულოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებაზე და ქუთაისის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მდგომარეობაზე.
ამის ათალეში დგას ამჟამინდელი გუბერნატორი, ასევე ამჟამინდელი მაჟორიტარი დეპუტატი, მისაბიშვილი შონია, მათთვის მე ვარ მეუღებელი.
ამას გარდა არაერთ სიუჟეტ შემოგთავაზებს უცხოეთის სიახლეებთან დაკავშირებით, ასევე მუსიკას მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლარის სტრაფად გაუფასურების პროცესს ხელოვნური აჟიოტაჟით განპირობებულს უწოდებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ეს მიაჩნია, რომ ხალხი შეცდომაში შეხყავთ უპასუხისმგებლო მედია საშუალებებს, პოლიტიკოსებს და ექსპერტებს. რატომ ეცემა ლარის კურსი და რას ფიქრობენ ექსპერტები მთავრობის პროგნოზზე, რომ ვითარება მალე გამოსწორდება? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 25 აგვისტოსთვის დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის თანახმად ლარი დოლართან მიმართებაში ნახტომისებურად გაუფასურდა და 2.36-ს გადააჭარბა. 25 აგვისტოს დღის განმავლობაში თბილისში ვალუტის გამცვლელ პუნქტებში დოლარის ყიდვის ფასი 2.42-დან 2.54 ლარამდე მერყეობდა. თუმცა პროცესი კიდევ უფრო გაუარესდა ეროვნული ბანკის მიერ 26 აგვისტოსთვის დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის თანახმად 1 დოლარის ოფიციალურ მაღირებულებამ 2.41 ლარს გადააჭარბა. ლარის კურსის ბოლო დღეების ასეთმა მკვეთრმა ვარდნამ კიდევ უფრო დააფრთხო ეროვნული ვალუტის თანდათანობითი გაუფასურების გამო ისედაც შეშფოთებული ადამიანები. მათ დამშვიდებას 25 აგვისტოს მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეეცადა. მან თქვა, რომ ყველაფერი ფსიქოლოგიური და ემოციური აჟიოტაჟის ბრალია, რომელსაც მავანი შეგნებულად იწვევს. დასახელდნენ მთავარი დამნაშავეებიც.
სიმშვიდე შევინარჩუნოთ. განსაკუთრებით ნუაყვება მოსახლეობა და ბიზნესმენები, ჩვენი მოქალაქეები ნუაყვებიან მედია საშუალებებს, მათ მიერ შექმნილ აჟიოტაჟს და ქაოსს და უპასუხისმგებლო ექსპერტებს და პოლიტიკოსების გამონათქვამებს და განცხადებებს. ოფიციალური ინფორმაცია მომდინარეობს მთავრობისგან და ეროვნული ბანკისგან და გთხოვთ, დაიყრდენით ჩვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და ნუაყვებით ვიღაც გაუგებარ უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსებს და ექსპერტებს, რომლებიც ყველაფრის ექსპერტები არიან. მე მოვისმენი რამდენიმე დღის წინ ექსპერტები, რომლებიც თითქოს საცხადებენ უსაფრთხოების დარგში არიან ექსპერტები, დღეს გამოდნენ ამბობენ, რომ ლარი გაუფასურდება, ეს მოხდება, ის მოხდება. ეს არასერიოზული მეგობრებო, ეს არის ყოველად უპასუხისმგებლო განცხადებები. რა თქმა უნდა, ეს არის საზიანო ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სახელმწიფო ინტერესებისთვის.
ეყრდნობა რა ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრების ოპტიმისტურ განცხადებებს პრემიერ-მინისტრი ვითარების მალე გამოსწორების პროგნოზებს აკეთებს და ვარაუდობს, რომ წააგებს ის, ვინც ახლა ლარის ვარდნის აჟიოტაჟს აყვება. რაც შეეხება მინისტრების ოპტიმისტურ შეფასებებს, მაგალითად ეკონომიკის მინისტრს აიმედებს ის ფაქტი, რომ აგვისტოს შუა რიცხვების მონაცემებით იმპორტის შემცირება მთლიანად გადააბალანსა ექსპორტის შემცირება და ფულადი გზავნილების კლება და რომ ჯამში 322 მილიონი დოლარით ნაკლები გავიდა ქვეყნიდან. ხოლო ფინანსთა მინისტრისთვის ნოდარ ხადურისთვის იმედის მომცემია მაგალითად ის ფაქტი, რომ წელს საბიუჯეტო ხარჯვა არის უპრეცედენტო თანაბარი და სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერაციებს არ ექნება გავლენა გაცვლითი კურსის გაუარესებაზე. მთავრობის გათვლებს არენდობა ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე. მართალია იმას, რაც ამ დღეებში ხდება, ექსპერტი ნაწილობრივ მართლაც აჟიოტაჟის შედეგად მიიჩნევს, მაგრამ როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, ლარის გაუფასურებას ფუნდამენტური მიზეზები აქვს.
ფაქტობრივად ლიბერალური ეკონომიკა ჩანაცვლდა დარეგულირებული სახელმწიფოს გაძლიერებული როლი მქონე ეკონომიკით. და შემდეგ ის უამრავი შეცდომები, რაც მოყვა მას და რაც საბოლოო ჯამში გამოიხატა ფაქტობრივად ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლითა და სუსტი ეკონომიკური ზრდით. ერთ-ერთი მიზეზი არის ისიც, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გახდა უძლური საგარეო შოკებისადმი, ან დაკარგა იმუნიტეტი, დაკარგა მოხნილობა. ამას დაემატა ხელისუფლების არაკომპეტენტურობა, რომელმაც ვერ დაინახეს რა ხდებოდა, ასე ვთქვათ, საგარეო სფეროში.
მოცემულ სიტუაციაში და მოქმედი მთავრობის პირობებში რომან გოცირიძე პრაქტიკულად ვერ ხედავს ვითარების გაუმჯობესების გზებს, თუმცა თუკი ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის დამფუძნებელს მათე გარდავა შევეკითხებით, ლარის კურსის მთავარი ვარდნის პირობებში გამოსავალსის ეროვნული ბანკის სასწრაფო რეაგირებაში ხედავს.
ლარის კურსთა მიმართებაში სასწრაფოდ არის აუცილებელი, ეროვნულმა ბანკმა უნდა დაიწყოს ლარების ამოღება ეკონომიკიდან, ანუ ჭარბად არის ეს ლარები და ის იწვევს ამის სტიმულირებას. ნებისმიერ შემთხვევაში არ შეიძლება სხვანაირად მოხდეს, რომ როდესაც ეკონომიკის ზრდა ვერ მიყვება ვალუტის რაოდენობას ეკონომიკაში, ხო, რა თქმა უნდა, ვალუტა უფასოვდება.
შესაბამისად, იმაში, რაც ხდება, მთავარ დამნაშავედ მათე გარდავა ეროვნულ ბანკს მიიჩნევს, თუმცა განვლილი პერიოდისგან განსხვავებით 25 აგვისტოს მთავრობას ლარის გაუფასურებაში ეროვნული ბანკი აღარ დაუდანაშაულებია. პირიქით მინისტრებმაც აღნიშნეს და პრემიერ-მინისტრმაც დაადასტურა, რომ მთავრობა და ეროვნული ბანკი შეთანხმებულად და გააზრებულად მუშაობენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Losing our own ammunition. This is Rachel Cross. Can we get that world to listen? This is Rachel Cross on Pirate Satellite. Pumped in your living room, cashing in the Bill of Rights. This is Rachel Cross on Pirate Satellite. This is Rachel Cross. Everybody hold on tight.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კახელი მევენახეები წელსაც მიიღებენ სუბსიდიას, თუმცა მთავრობა აღარ ჩაერევა ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის დადგენაში. გარდა ამისა, მთავრობა აანაზღაურებს სეტყვის შედეგად მიყენებულ ინფრასტრუქტურულ ზარალს და დაზარალებულებს უსასყიდლოდ გადასცემს მცენარეთა დაცვის ქიმიურ საშუალებებს. თუმცა, როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, მთავრობა არ გასცემს კომპენსაციას მოსავლის განადგურებით მიღებული ზარალის ასანაზღაურებლად. ჩიმშერ ხაშული დაინტერესდა იმით, თუ როგორ ემზადებიან მთავრობა და მევენახეები რთველისთვის.
25 აგვისტოს თელავში გაიხსნა რთულის საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით უწყვეტ რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში იმუშავებს. მთავრობის გადაწყვეტილებითვე მევენახეები მიიღებენ სუბსიდიას.
სუბსიდიების მოცულობა იგივე იქნება, რაც იყო გასულ წელს, ანუ მთავრობის მხრიდან იქნება 35 თეთრი რქაწითელზე და კახურწვანეზე და 15 თეთრი იქნება საფერავზე. თუმცა წელს განსხვავებით გასულ წლისგან, ყურძნის საფასურის ბანკისგან უშუალოდ მევენახეები მიიღებენ და მათ გვინის კომპანიებისთვის ლოდინი აღარ მოუწევთ.
თუმცა სწორედ გვინის კომპანიები გადაწყვეტენ, თუ რა ფასად ჩაიბარებენ ყურძენს მევენახეებისაგან. როგორც ლაგოდეხელი მევენახე ვარლამ მეტრეველი ამბობს, თუ თეთრი ყურძნის ფასი ჯამში ერთ ლარზე ნაკლები იქნება, მევენახეები ზარალში დარჩებიან, რადგანაც ერთი ჰექტარი ვენახის მოვლა წლის განმავლობაში 2-3000 ლარი მაინც ჯდება.
ეს ხარჯი შეძგება, სამხრივი კაცები ხო უნდა იყიდო, რომ შეწამლო. ტრაქტორით იწამლება, ხელჭაბა ზურგით რას მოძავნა, მოხნა, სასუქი შეტანა, გაფურჩქნა, გადაკავება. ჩაბარების დროს მანქანის ხარჯი 250 ლარი მინიმუმ მანქანა და კრეფავებს ერთ 400 ლარი მინიმუმი. ლარი მაინც უნდა იყოს, რომ აინაზრაულო ეს ანახარჯები და რაღაც 75 თეთრად მაინც რომ მიიღონ იმათმა და სუბსიდია რომ დაემატოს და ლარი მაინც რომ გახდეს თეთრი ყურძენი.
ვარლამ მეტრეველი იმედოვნებს, რომ მევენახეებს ღვინის კომპანიებთან მთავრობა უშუამდგომლებს და ჩაბარების ფასი მათთვისაც მისაღები იქნება. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა გიორგი სამანიშვილმა უთხრა, წელს ყურძნის ფასის წარმოქმნაში მთავრობა არ ჩაერევა.
წელს გვაქვს გარდამავალი ეტაპი, ის გვინდა რომ ისევ დაბრუნდეს ყურძნის ფასი და არეგულირონ ბაზარმა. ხა მევენახეობა მეღვინეობის დარგი საკმაოდ წარმატებული დარგია და გვინდა რომ თავისით რეგულირდებოდეს ბაზარი. ანუ წელს მიუხედავად იმისა რომ სუბსიდიას გასცემს სახელმწიფო, ფასის პოლიტიკა წარმოქმნაში არ ჩაერევა. ანუ ფასი მაინც უნდა დაადგინოს ბაზარმა. კარკუძენზე უფრო ძირცკა დაიხდიან დაინტერესებული ხალხი, ნუ და შედარებით ნაკლებზე უფრო ნაკლებ ფას, ანუ იმ ფას არ ველოდებით, რაც ჩარჩანი იყო, ლოგიკურია, იმიტომ რომ მოთხოვნილება ნაკლებია ყურძნის და მისდება მეტი მაინც, მაგრამ რამდენი იქნება ეს გამოჩნდება ალბათ ძალიან მალე.
გიორგი სამანიშვილის თქმით, წელს ყურძენზე მოთხოვნა უფრო ნაკლებია, ვიდრე შარშანიყო, რადგან მოლოდინის საწინააღმდეგოდ საგრძნობლად შემცირდა ღვინის ექსპორტი. შესაბამისად, ღვინის კომპანიებს ნაშთის სახით დარჩათ შარშანდელი ღვინის მნიშვნელოვანი ნაწილი. გიორგი სამანიშვილის თქმით, 20 აგვისტოს მოსული სეტყვის მიუხედავად, წელსაც ყურძნის კარგი მოსავალი იქნება.
საკმაოდ კარგი ვენახები და სეტყვა სამწუხაროდ რაოდენობაც ბევრი მოაკლო. თუმცა ჯამში დიდად სტატისტიკა არ შეცვლილა, დაახლოებით 200,000 ტონამდე მოსავალს ველოდებით კახეთში. აქედან ალბათ ნახევარზე მეტი 100-120,000 გადამუშავდება სამრეწველოსაც უწოდებ, ანუ კომპანიების მიერ ღვინის მარნებში.
მთავრობის გადაწყვეტილებით ასევე შეიქმნა სტიქიური უბედურების შედეგების სალიკვიდაციო შტაბი, რომელმაც პრემიერ-მინისტრის თქმით სათანადო დახმარება უნდა გაუწიოს კახეთსა და რაჭაში 20 აგვისტოს მოსული სეტყვით დაზარალებულ ოჯახებს.
სტიქიის შედეგად 1300 ოჯახს კახეთის რეგიონში, ასევე რაჭაშიც დაუზიანდა ცხოვრების სახლები. ამიტომ მე მინდა ბატონო და ჯავახიშვილს დავუვალო, რომ თქვენ შექმნათ კახეთის გუბერნატორთან ერთად შექმნათ შტაბი. ბატონ ხადროს მინდა დავუვალო, რომ გამონახოთ საჭირო სახსრები და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მოსახლეობას, რომ ის 1300 ოჯახი, ასე ვთქვათ, სახურობისა დაუზიანდა, ჩვენ უნდა გავუკეთოთ ყველაფერი.
20 აგვისტოს მოსულმა სეტყვამ კახეთსა და რაჭაში მხოლოდ შენობების სახურავები როდი დააზიანა. გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა ერთწლიან და მრავალწლიან ნარგავებს, თითქმის სრულად განადგურდა წლის მოსავალი. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ლევან დავითაშვილმა უთხრა, მთავრობამ მხოლოდ ინფრასტრუქტურული ზარალის ანაზღაურებას აპირებს. დაზარალებულები ასევე მიიღებენ სპილენძის შემცველ მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, რათა გადაარჩინონ ვენახები და სხვა მრავალწლიანი ნარგავები. რაც შეეხება მოსავლის კომპენსაციას, ლევან დავითაშვილის თქმით, მთავრობა არ აპირებს ამ მიზნით თანხების გაცემას.
ასევე აგროდაზღვევის პროგრამა უკვე მეორე წელიწადია, ჩვენ ვცდილობთ ეს აგროდაზღვევის პროგრამა იყოს საყოველთაო და მასიურად წავახალისოთ. საჭულისხმობს ძალიან მინიმალურ ფასებში მოსახლეობა შეუძლია დააზღვევოს თავის მოსავალი უამრავი რისკისაგან, რაც შეეხება ბუნებრივ მოვლენებს. აქ სახელმწიფოს თანამონაწილეობა თითქმის 60%-ამდეა სხვადასხვა კულტურის კუთხით, ან თანადაფინანსების კუთხით, სადაზღვევო პრემიის, და ეს თანადაფინანსება გადაწყვეტილია, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება, ეს იქნება 60%-ამდე სხვადასხვა კულტურის მიხედვით. მათ შორის მოახდინოთ რაღაც კომპენსაციების გაცემა, რა თქმა უნდა, მოხდება დისკრედიტაცია მთლიან სადაზღვევო სისტემის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
But if you wanna find help, me, I'm gonna show you what it is.
Окупировали ცხინვალის იზოლატორში საქართველოს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე აღმოჩნდა რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში მცხოვრები გლეხები ეგრესტებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორინგის ზონაში შემავალი ბერშუეთის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ სოფლისთვის ჩვეულ ყოველდღიურ საქმიანობას შიშით ეწევიან. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
Გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში რუსეთის მესაზღვრეებმა ორი ადგილობრივი მცხოვრები, 75 წლის მურას ჯავახიშვილი და 41 წლის ივანე სეხნიაშვილი დააკავეს. ისინი სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდნენ. ბერშუეთელები აცხადებენ, რომ მწყემსებს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთიათ და მესაზღვრეები თვითონ იყვნენ შემოსული სოფლის ნაკვეთებში. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ბერშუეთში დავით ცერცვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქმის კურსში უკვე ჩააყენა როგორც ჩინა გასაქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების სამსახურების წარმომადგენლები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც.
საქონელს აღძრებდნენ და ჩვენ ტერიტორიიდან დაიყვანეს 2 კილომეტრი. ერთი არის მურა ჯავახიშვილი და მეორე არის ივანე სეხნიაშვილი. ჩვენს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიიდან დაიყვანეს. ეოდნავ სიახლოვეს და ინახავენ თუ არა, გადმოდიან და მიყავთ, ეგ ვარიანტია.
დაკავებულების ოჯახების წევრებს ცხინვალიდან ჯერ არ ამი დაკავშირებია. ქართულ მომხარემ კი მათ გასათავისუფლებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი უკვე აამოქმედა და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამართალდამცავებთან მოლაპარაკებები დაიწყო. ბერშუეთელები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ხაზის გავლებისას რუსეთის მესაზღვრეებმა მათი მიწის ნაკვეთები, საძოვრები, სალოცავი, სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების მიღმა მოაქციეს. სოფლის მკვიდრი ლუიზა ციკლაური ამბობს, რომ ბერშუეთის თვითოეულ მცხოვრებს ბანერების სიახლოვის გადაადგილება რისკის ფასად უწევს.
ჩვენ ნაკვეთებში უდგიათ ისინი ტაფარეტები რა ბერშუეთის ნაკვეთებში. მეშინიათ არხი არის გაყვანილი როგორ იცი, იმათი ნაკვეთია რა ჩვენ რა უნდა გამოუშვათ ხალიკამდე არ უშვებენ. ხა, ჩვენი მეზობლის ბიჭი ისინი ცნია ჩუსტები და ისე იყო რომ წყალში რო ჩავიდა და ამოვიდა ისინი ვერ ჩაიცა ისე გამოიქცა და წამოვიდა თუ არა დააკავებდნენ გამოეკცა რო იტყვია იქ ტერიტორიასთან ახლოს ხარ შენია იმათი აღარ კითხულობენ აი ახლოს იქ საზღვართან ახლოს თუ ხარ იმათია თუ შენია მაგას აღარ კითხულობენ 50 მეტრამდე უნდა მიუახლოვდეთ
ბერშუეთში შინა გასაქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მუდმივად პატრულირებენ აქვე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორების იმყოფებიან ხოლმე მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა თავს ბოლომდე დაცულად მაინც ვერ გრძნობს. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართული სოფლებიდან ადამიანების დაკავება ხშირად ხდება. ახლა შეშის დამზადების სეზონია და ბევრი ადამიანი რისკის ფასად იმ ტყეში, რომელიც ოკუპირებულია, მაინც შედის. ამიტომ შემოდგომის დასაწყისში დაკავებების სტატისტიკა ისევ იზრდება ხოლმე.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით გასულ კვირაში კახეთსა და რაჭაში სტიქიის შედეგად დაზარალებული 1300 ოჯახის დასახმარებლად სპეციალური შტაბი შეიქმნება. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მთავრობა მოსახლეობას დაზიანებული სახლების აღდგენაში დახმარება უნდა გაუწიოს. რეგიონულ მასშტაბში ველაპარაკებთ ასევე სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა პრობლემების გარდა სენაკის საკრებულოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების მიზეზებზე და ქუთაისის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ვითარებაზე. მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ასპინძიდან, სენაკიდან და ქუთაისიდან. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ყვარელსა და ლაგოდეხში 20 აგვისტოს სტიქიის შედეგად 1000-ზე მეტი ოჯახი დაზარალდა. ზარალია როგორც სოფლის მეურნეობის, ასევე ინფრასტრუქტურის კუთხით. ხალხი უყურადღებობაზე ჩივის. რას გეკმავს მთავრობა? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
შიერი ჩები რა გავაკეთო, დამეხმარონ.
900000 ლარამდე ინფრასტრუქტურული ზიანი და სეტყვისგან განადგურებული 2300 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ასეთია ყვარელში 20 აგვისტოს სტიქიის შედეგები. დაზარალებული მოსახლეობა ითხოვს, რომ მოხდეს საბანკო ვალდებულებების გადავადება და ზარალის კომპენსაცია თანხით. დღეს ადგილობრივები შიშობენ, რომ უმოსავლო დარჩენილ სოფლებში შიმშილი ელით.
ფინანსურად ცოტა მაინც დაგვეხმარნენ, რაღაც შეღავათი გაგვიკეთონ.
გეფთან ნახევარი სიმინდიდან 7 ჰექტარი ბაღი მე და ჩემ შვილს. 600 ლარი მაქვს მოქუჩებული. აი ამ ჩემი საზამთროდი. ვენახია პირქვე დაიცა.
ადგამგებელი არც მოადგილე, არც არაფერი. 4 დღეა დავისეთყვეთ, რომელი მოვიდა, არავინ არ მოსურა.
ყვარლის გარდა სტიქიამ ლაგოდეხის 18 სოფელში 500-ზე მეტი ოჯახი დააზარალა. ყველაზე რთული მდგომარეობა სოფელ ბოლქშია, სადაც საცხოვრებელ სახლებს სახურავები თითქმის 95%-ით დაუზიანდა.
ჰიპერრეალი დაბლა. როგორ არის?
კრიშა მთლად და ესე იგი როგორც გარეთ იყო სეტყვა, ჩემ სახლში ყარა იმხელა სეტყვა.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის ინფორმაციით აღწერილია 550-მდე ოჯახი, რომელსაც სტიქიამ ინფრასტრუქტურული ზიანი მიაყენა. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას, სტიქია მხოლოდ ყვარელში საფერავის ჯიშის 1300 ჰექტარი, ხოლო რქაწითელის ჯიშის 1000 ჰექტარი ყურძენი გაანადგურა.
კლიანად ამ თანხამ შეადგენა 191000 ლარი, თუმცა შეიძლება კიდევ დაემატოს.
ზარალის დათვლა მიმდინარეობს ლაგოდეხშიც. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ გოდერძი ბარბაკაძემ გვითხრა, თვითმმართველობა დაზარალებულებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამ ეტაპზე პოლიეთილენის ფირით დაეხმარება, რომელიც სახლის სახურავის ფუნქციას დროებით შეითავსებს.
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან პოლიეთილენისათვის გამოყავთ ჯერჯერობით 6000 ლარი. მიახლოებით 200 ჰექტარამდეა საერთოდ დასეთყვილი, ვისაც დაზღვეული არ ჰქონდა, სავარაუდოდ ისინი კომპენსაციას ვერ მიიღებენ.
სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას ყვარლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები შეხვდნენ. ამ პარტიის რეგიონული წარმომადგენელი გიორგი ბოტკოველი ადგილობრივი თვითმმართველობების მუშაობით უკმაყოფილოა.
რამოდენიმე სოფელი მოვიარეთ ყვარლის რაიონში და ლაგოდეხის რაიონში. ფაქტობრივად ჩვენ ნახეთ ერთი რამ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ყველაფერი ამის მიმართ არის უძლური.
20 აგვისტოს სტიქიამ თუშეთთან დამაკავშირებელი გზაც დააზიანა. ახმეტის მაღალმთიანი დასახლება გარესამყაროს 2 დღის განმავლობაში იყო მოწყვეტილი. კახეთის გუბერნატორის ირაკლი შიოლაშვილის თქმით, თუშეთიდან ყველა ტურისტის გამოყვანა უსაფრთხოდ მოხდა. მათი რაოდენობა 600-ზე მეტი იყო. 20 აგვისტოს სტიქიის შედეგებს ხელისუფლება ჯერ კიდევ ის ამიტომ ზარალის ზუსტი ოდენობა ციფრებში უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ მისი ანაზღაურება მხოლოდ ინფრასტრუქტურის კუთხით მოხდება. დაზარალებული მოსახლეობა ასევე პესტიციდებს მიიღებს, თუმცა დაზარალებულთა ძირითადი მოთხოვნა საბანკო ვალდებულებების გადავადება და ზარალის კომპენსაცია მთავრობის თქმით არ მოხდება.
ამბობს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. სტიქიისაგან მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას წელიწადზე მეტია ელიანას პინძაში. წყალდიდობის შემდეგ ერთ წელზე მეტი გავიდა, თუმცა მხოლოდ სტიქიისგან დაზიანებული ხიდების შეკეთდა და ნაპირსამაგრის სამუშაოები ჩატარდა. მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ხალხისთვის არაფერი არ ამნაბსღაურებიათ. აი გზებს რო აკეთებენ, ჯებირებს რო აკეთებენ, სხვა არაფერი ვიც.
გააფუჭა, წყალი გადაუარა ყველაფერმა, გაფუჭა და აღარაფერი აღარ მოვიძებს. ხელმეორედ დავწესეთ. ანაზღაურება შვილო არ
სახლის წინაც არის ჩემთან დაზიანებული ვარა, იქ გაზიარა, წყალმა წაიღო ზაბორი, სეთკა რაღაცა და გავაკეთე აგვათ. არცერთი კაპიკი, რომელსაც რო იმედიგონდა დიდი სამბი პირდებოდნენ.
სტიქის დროს მიყენებული ზარალის ანაზღაურება სასპინძელები დღემდე ელოდებიან. ამბობენ, რომ ერთი წლის წინ წყალდიდობამ დაბა მნიშვნელოვნად დააზარალა. თუმცა არც ადგილობრივი და არც ცენტრალური ხელისუფლებისგან ოჯახებს კომპენსაცია არ მიუღიათ. უხვინალექის გამო ადიდებულმა ოთის წლებმა დაბის მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზიანი 2014 წლის მაისის თვეში მიაყენა.
გაბიონები კი გააკეთეს, ყველაფერი კარგია, მაგრამ დაუმთავრებელია იქაც საჭიროა. რაც ვილაპარაკეთ, ნალაპარაკებად დარჩა და მის მიერ ჩვენ პატრონი არ ახვალ, რაც კაცი მოსულა და ცარა.
პრემიერის საუბრიდან ჩვენ ვიცით, რომ ყველა რეგიონი დაკმაყოფილებულია, მაგრამ დაბაში თითო კილო არაფერი ამოგვიღია. ყველა რეგიონი დაკმაყოფილა ტელევიზორში რო ვყურობთ. ადიგენში მაგალითად თითო მეშოკი ფქვილი ვერ გაიყო. ჩვენ ასგასაყოფი შეგხვედრი აქ და არაფერი. ეს ხომ არ შეიძლება, რა მოგვაქციონ ყურადღება.
ადგილობრივ თვითმმართველობაში ამბობენ, რომ მოსახლეობის ზარალის აღწერის შემდეგ სიების შესაბამის უწყებებს მაშინვე გადაეგზავნათ. თუმცა მიიღებენ თუ არა ასპინძელების სტიქისგან მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას მათთვისაც უცნობია. ასპინძის მუნიციპალიტეტში ამ დროისთვის მხოლოდ სტიქისგან დაზიანებული ინფრასტრუქტურა აღდგა. გამგებლის მოადგილე ალექსანდრე პაპაშვილი მედიასთან განმარტავს, რომ მუნიციპალიტეტში 9 ახალი ხიდი აშენდა და ნაპირსამაგრის სამუშაოები შესრულდა, რის გამოც ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან 905,000 ლარი დაიხარჯა.
ჯერჯერობით კვლავაც ფიქრობ, თუ კი შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას შეხვდოთ, მაგრამ პირველ რიგში ვიზრუნეთ და მოვიძიეთ თანხები და მოვიზიდეთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე.
2014 წელს ჭარბმა ნალექმა ასპინძის გარდა მნიშვნელოვნად კიდევ ორი მუნიციპალიტეტი, ადიგენი და ბორჯომი დააზარალა. მხარის გუბერნატორი მედიასთან განმარტავს, რომ სტიქია ყველაზე ძვირად ადიგენის მუნიციპალიტეტს დაუჭდა. თემა მნიშვნელოვანი ზარალი სოფლის მეურნეობის კუთხით მიიღო. აკაკი მაჭუტაძის თქმით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადიგენს 321,000 ლარის ღირებულების სურსათი და საცხოვრებელი სახლების გადასახური მასალა გადაეცა. ასპინძაში კი ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდა. რაც შეეხება განადგურებულ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, რეგიონის პირველი პირის თქმით, ზარალის ანაზღაურების თაობაზე შესაბამისი უწყებიდან პასუხს ამტრომდე ელოდებიან.
320,000 ლარის პროდუქტი დარიგდა, ეს გადანაწილდა უკუპროპორციულად ზარალი, რაც მიადგა მოსახლეობას ნათესების მიხედვით. გასაკვირივი არის ის ფაქტი, რომ მოსახლეობა უკმაყოფილო არის რაღაცა დოზით, მაგრამ ეს მათი გადასაწყვეტია, რა ზარალი მიიღეს, იმის გამიხედვით მიიღეს მათ ეს კომპენსაციები. ასპინძაში სოფლის მეურნეობის კუთხით გადაგზავნილი არის მთავრობაში და ალბათ ესეც იქნება დაკმაყოფილებული.
ასპინძის მუნიციპალიტეტში სტიქია 2014 წლის 12 მაისს მოხდა. უხვინალექის გამო მდინარე ოთის წყლები ადიდდა, რამაც ასპინძას სერიოზული პრობლემა შეუქმნა. დაზიანდა ხიდები და დაბის შიდა ქუჩები. კალაპოტიდან გადმოსულმა წყალმა საცხოვრებელის სახლები დატბორა და რამდენიმე მათგან საძირკველი გამოაცალა. განადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, დაიხოცა შინაური ფრინველი და ცხოველი. სტიქისგან მიყენებულმა ზარალმა 1,353,000 ლარი შეადგინა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ასპინძა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ სენაკიდან, სადაც მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ერთი კვირის განმავლობაში უნდა გაიმართოს ხდომა, რომელზეც უმრავლესობა საკრებულოს თავმჯდომარის ხვიჩა ჯიშკარიანის იმპიჩმენტის საკითხს დააყენებს. საკრებულოს 30-დან 24-მა წევრმა უკვე მოაწერა ხელი განცხადებას, რომელშიც თავმჯდომარეს უნდობლობას უცხადებენ და მოითხოვენ რიგარეშეს ხდომის მოწევას იმპიჩმენტის საკითხის განხილვის მიზნით. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
დოკუმენტზე ხელმომწერი არც ერთი დეპუტატი ჟურნალისტებთან საუბარში არ აკონკრეტებს, თუ რა გახდა ხვიჩა ჯიშკარიანისთვის უნდობლობის გამოცხადების მიზეზი.
ჩემი ხელმოწერა ნიშნავს იმას, რომ მე ვეთანხმები ჩატარდეს და გაირკვეს საკრებულოში, რომ რეალურად რა სურათია.
განაცხადა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი კალანდარიშვილმა. განცხადებაზე ხელმომწერებისგან განსხვავებით, ხუთი დეპუტატი, რომელიც საპირისპიროდ მოიქცა, აცხადებს, რომ რეალურად სენაკში ქართულ ოცნებაში ადგილი აქვს შიდა პარტიულ დაპირისპირებას და განცხადება გარკვეული ზეწოლის ფონზეა შედგენილი, რაშიც მონაწილეობის მიღება თავად მათ არ სურთ. ერთ-ერთი მათგანია ინგა ქარდავა. დეპუტატის თქმით, საპარლამენტო არჩევნებამდე ჯიშკარიანის ჩამოშორება სურთ, როგორც ძლიერი კონკურენტის. ინგა ქარდავას მტკიცებით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი შეცდომაში მიზანმიმართულად შეიყვანა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ და საკრებულოს წევრმა ჯუმბერ ლაშკარავამ, რომელიც მოიაზრება ჯიშკარიანის შემცვლელად.
თვითონ კანდიდატმა, ვინც მოყავს საკრებულოს თავმჯდომარედ ახალი, იმან ბძანა პრემიერს უთხრა ბატონმა შონიამ, რომ ეს სუსტია საკრებულოს თავმჯდომარეზე და თუ სუსტია მოვაშორეთო. ეს პიროვნება არის ბატონი ჯუმბერ ლაშკარავა.
საკრებულოს თავმჯდომარის ცრუდასმენაში ბრალდებული ჯუმბერ ლაშკარავა უარყოფს პრემიერ-მინისტრთან მსგავს თემაზე საუბარს.
ჰქონდა პატივი რამოდენიმე შეხვედრაზე, ახლოს გავცნობოდი ბატონ პრემიერს, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ამ თემაზე საუბარი არ იყო.
დეპუტატების ქმედებას ეწოლას უკავშირებს თავად სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.
ამ სათავეში დგას ამჟამინდელი გუბერნატორი, ასევე ამჟამინდელი მაჟორიტარი დეპუტატი, მისაბიშვილი შონია, მათთვის მე ვარ მეუბნებელი, მე დიდ პატივს ჩემ საკრებულოს წევრებს, შევდივარ მათ მდგომარეობაში, მაზე ახორციელებენ ზეწოლას, მე ამაზე ვერ შევერგვიები და ბრძოლებ სამართლებრივად.
განაცხადა ხვიჩა ჯიშკარიანმა. თავის მხრივ, სენაკში გამოთქმულ ბრალდებებს უარყოფენ სამეგრელო ზემოსვაეთის გუბერნატორის ლევან შონიას ადმინისტრაციაში. როგორც პრესამსახურის უფროსმა პაატა ლაგვილავა ინტერნეტ გამოცემა ლაივ პრესჩის განუცხადა, გუბერნატორს სენაკის საკრებულოში მიმდინარე მოვლენებთან კავშირი არ აქვს და ბრალდებებიც მედიის საშუალებით შეიტყვეს. ფუჩა ჯიშკარიანის იმპიჩმენტის საკითხთან მისმა დაკავშირებამ გააკვირვა სენაკის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ მისაბიშვილიც. სენაკის საკრებულოში განმარტავენ, რომ რიგარეშეს ხდომის გამართვის შესახებ დეპუტატების ერთობლივი განცხადება შემოსვლიდან ერთი კვირის ვადაში უნდა დაკმაყოფილდეს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 25 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვა დაგეგმილი ქუთაისში მიმდინარე წელს. რეგიონების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით 47 ქუჩის გზის საფარი და სანიაღვრე სისტემა მოეწყობა. ფონდიდან და ქალაქის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კი თანხა მრავალბინიანი კორპუსების ლიფტების, ფასადების, სადარბაზოებისა და ეზოების კეთილმოწყობისთვის დაიხარჯება. 2015 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს ასევე ორი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. ქუთაისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტი, რომლის დასრულება ოქტომბრისთვის ბოლოს იგეგმება, გელათის ქუჩის 3 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია. პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდიდან 3 მილიონი ლარით ფინანსდება. ქუჩაზე უკვე დაგებულია ასფალტის საფარის პირველი ფენა. ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბალხას ბასილაძის განცხადებით, ქალაქში ინფრასტრუქტურული პროექტები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და ყველა პროექტი დროულად დასრულდება.
ხელშეკრულებების გაფორმებიდან და იმოდების მიხედვით ყველა პროექტი გეგმა გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს. თუმცა მაგალითი გელათის ქუჩა. გელათის ქუჩაზე სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოსთვის უნდა დაგვეწყო ასოდის საფარის დაგება. თუმცა მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე შევესადეთ დაგვეჩქარებინა, ნუ მოსახლეობა მიამატა ორგანიზაციამ, გააზრიერა სამუშაოები და უკვე პირველი ფენა დაგებული არის და ის დისკომფორტი რაც ქონდა მოსახლეობას რის გამო თქვა ანგრეული ქუჩის გამო აღარ არის და ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება ქუჩა.
რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსებულ პროექტებთან ერთად ქუთაისში ხორციელდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომლებისთვისაც თანხა ქალაქის ბიუჯეტიდან გამოიყო. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, მიმდინარე წელს შაშანდელთან შედარებით გაორმაგდა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ბინების გადახურვის პროგრამის ხარჯები. შოთა მურღულიას განმარტებითვე წელს 60 ავარიულ სახურავიანი საცხოვრებელი სახლის გადახურვისთვის 280,000 ლარია გამოყოფილი. ქალაქში თანადაფინანსების პრინციპით ხორციელდება მრავალბინიანი კორპუსების სადარბაზოების კეთილმოწყობა, როგორც საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსის მოადგილე ჯონი არაბიძე ამბობს. სადარბაზოების რემონტისთვის საჭირო თანხის 90% თვითმმართველობა აფინანსებს, 10% კი მოსახლეობამ უნდა დაფაროს. მიმდინარე წელს 60-ზე მეტი სადარბაზოს რეკონსტრუქცია დაგეგმილი, რისთვისაც მერია 820,000 ლარს გამოყოფს.
დაახლოებით 72 საცხოვრებელ სახლში ასრულებს ამ სამუშაოებს და ზოგადად 180-190-მდე სადარბაზო იქნება დასრულებული. ფაქტობრივად დასრულების პროცესში სამუშაოები დარჩენილია სულ რამდენიმე სახლი, რომელიც დასრულდება ალბათ 2-3 კვირის განმავლობაში.
Kutaisis მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსის მოადგილის ჯონი არაბიძის განცხადებითვე სადარბაზოების მსგავსად ფინანსდება მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობაც და ამ დროისთვის 40-ზე მეტ ეზოში დაიგო ასფალტი და მოპირკეთდა გზის საფარი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა მთლიანად გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
რუსეთის სასამართლომ ტერორიზმის ბრალდებების საფუძველზე 20 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა უკრაინელ კინორეჟისორს ოლეგ სენცოვს. 19 წლის კინორეჟისორი, რომელიც ღიად უპირისპირდებოდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას, ყველა ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. მას სასამართლოს განუცხადა ოკუპანტების მიერ ჩატარებული პროცესი შეუძლებელია სამართლიანი იყოს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რუსეთის სასამართლომ ტერორიზმის ბრალდებით 20 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა ცნობილ უკრაინელ კინორეჟისორს ოლეგ სენცოვს. ის მაქსიმალური უსაფრთხოების დაწესებულებაში მოიხდის საშელს ტერორიზმში რამდენიმე ბრალდებით. განაჩენი მას შემდეგ გამოიტანეს, რაც დონის როსტოვში განთავსებულმა ჩრდილოკავკასიის სამხედრო სასამართლომ სენცოვი დამნაშავედ სცნო ყირიმის ნახევარკუნძულზე ტერორისტული ჯგუფის შექმნაში, ორი თავდასხმის დაგეგმვაში, ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობაში და ასაფეთქებელი მოწყობილობების უკანონოდ მოპოვების მცდელობაში. სენცოვთან ერთად გასამართლებულ კიდევ ერთ უკრაინელს, 26 წლის ალექსანდრ კოლჩენკოს, 10 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა ტერორისტულ ჯგუფში მონაწილეობის ბრალდებით. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ მოსამართლემ განსაშელებს კითხვა დაუსვა, გასაგები იყო თუ არა მათთვის სასამართლოს გადაწყვეტილება. კითხვის პასუხად სენცოვმა და კოლჩენკომ უკრაინის ეროვნული ჰიმნის სიმღერა დაიწყეს და სკანდირებდნენ: „დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს“. ადვოკატების განცხადებით, სასამართლოს განაჩენი გასაჩივრდება. სენცოვი, რომელიც ყირიმელია და გამოდიოდა რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულის ანექსირების წინააღმდეგ, დააპატიმრეს 2014 წლის მაისში ყირიმში პრორუსულად განწყობილ ორგანიზაციებზე თავდასხმების დაგეგმვის ეჭვის საფუძველზე. 29 წლის კინორეჟისორი ყველა ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. 19 აგვისტოს მან სასამართლოს განუცხადა ოკუპანტების მიერ ჩატარებული პროცესი შეუძლებელია სამართლიანი იყოს. სენცოვის და კოლჩენკოს სასამართლოს მასშტაბური კრიტიკა მოჰყვა. მას მიიჩნევდნენ შურისციებად იმის გამო, რომ განსაშერები ღიად კრიტიკებდნენ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას. სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემდეგ საგანგებო განცხადება გაავრცელა ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ევრაზიის განყოფილების მკვლევარმა ჰეზერ მაკგილმა. განცხადების თანახმად, ეს პროცესი შეტყობინების გავრცელების მიზნით გაიმართა. ის ნაწილია რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული პროპაგანდისტული ომისა და ჩამოჰგავს დისიდენტების საჩვენებელ სასამართლოებს სტალინისტურ პერიოდში. მაკგილმა სასამართლო პროცესს უწოდა გამოუსწორებლად ნაკლო და აღნიშნა, რომ სასამართლომ უგულებელყო სენცოვის და ერთ-ერთი მთავარი მოწმის განცხადებები წამების და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ. ნებისმიერი ჩვენება, რომელიც წამების ან სხვა სახის არაადამიანური მოპყრობის შედეგადაა მიღებული, უნდა გაუქმდეს. ტერორიზმის ბრალდება უნდა მოიხსნას და ოლეგ სენცოვი და ალექსანდრ კოლჩენკო ან უნდა გათავისუფლდნენ, ან კი სამოქალაქო სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგნენ სამართლიან პროცესზეო, წერს მკვლევარი. სენცოვი და კოლჩენკო უკრაინის კიდევ ორ მოქალაქესთან, ალექსეი ჩერნისთან და გენადი აფანასიევთან ერთად დააპატიმრეს 2014 წლის მაისში. ჩერნი და აფანასიევი ახლახანსნეს დამნაშავე ტერორისტულ ჯგუფთან კავშირის ქონაში და 7-7 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა. ევროპის კინოაკადემიამ 19 აგვისტოს გაავრცელა ახალი განცხადება, რომელსაც ხელს აწერს 15 რეჟისორი, მათ შორის ბრიტანელი კენ ლოუჩი და გერმანელი ვიმ ვენდერსი. რეჟისორები აცხადებენ, რომ ძალიან არიან შეშფოთებული ამ პროცესის გამო. ჩვენთვის შოკის მომგვრელია ის ფაქტი, რომ ძალაში რჩება ოლეგ სენცოვისთვის დაყენებული ბრალდება, თითქოს მან ჩაიდინა ტერორისტული ხასიათის დანაშაულებიო, წერია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისთვის გაგზავნილ წერილში. კიევი და ნატო რუსეთს ადანაშაულებენ უკრაინაში პირდაპირ ინტერვენციაში. 2014 წლის აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს და უკრაინის ძალებს შორის ბრძოლას ემსხვერპლა სუმცირე 6400 ადამიანი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სპასიკ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოსმენ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება 8 გაბედულ ადამიანს. ისინი არ შეუშინდნენ საბჭოთა რეჟიმის რეპრესიებს და 1968 წლის 25 აგვისტოს მოსკოვის ცენტრში წითელ მოედანზე საჯაროდ გააპროტესტეს საბჭოთა არმიის შეჭრა ჩეხოსლოვაკიაში. მას შემდეგ გავიდა 47 წელი. თუმცა ახლაც არანაკლებ არის სარისკო რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის დანაშაულზე ხმამაღლა ლაპარაკი. ამას ამბობენ ის დისიდენტები, რომლებმაც ნახევარი საუკუნის წინ დინების საწინააღმდეგო ცურვა გაბედეს. მათ მოსაზრებებს ახლა ყობალი გლიკაძე გაგაცნობთ.
250 მილიონიან საბჭოთა კავშირში სულ რამდენიმე გაბედული ადამიანი აღმოჩნდა, ვინც 57 წლის წინ მოსკოვის ცენტრში ჩეხოსლოვაკიის მხარდამჭერი აქცია მოაწყო. თქვენი და ჩვენი თავისუფლებისათვის, ასეთი დევიზი ჰქონდა მათ მიერ გაშლის ერთ-ერთ ტრანსპარანტს. ეს იყო სლოგანი, რომელიც შემდეგ საბჭოთა კავშირში თავისუფლებისათვის ბრძოლის სიმბოლოდ იქცა. იმ თითებზე ჩამოსაფლეს საბჭოთა დისიდენტებს შორის, ვინც 1968 წლის 25 აგვისტოს საბჭოთა ჯარის ჩეხოსლოვაკიაში შეჭრა გააპროტესტა, ცნობილი რუსი პოლიტპატიმარი პაველ ლიტვინოვიც იყო. 75 წლის ყოფილი საბჭოთა დისიდენტი დღემდე სიამაყით იხსენებს მისი და მისი თანამოაზრეების საქციელს.
Мы решили сказать нет, не весь советский народ поддерживает.
ჩვენ გადავწყვიტეთ გვეთქვა არა. მთელი საბჭოთა ხალხი არ უჭერს მხარს ამ ინტერვენციას. ჩვენ გცხვენია და მხარს არ უჭერთ ამ აშკარა აგრესიას. ეს იყო ასე ვთქვათ პირადი ღირსების საკითხი, სირცხვილის განცდა და დღემდე ვამაყობ, რომ ერთ-ერთი პირველი ვიყავ, ვინც ეს ქვეყანაში ხმამაღლა ვთქვი.
Я был одним из первых в стране, который это сказал.
სემოხსენებული აქციის შემდეგ პაველ ლიტვინოვს ანტისაბჭოთა საქმიანობისათვის 5 წლის ციმბირში გადასახლებაში ყოფნა მოუწია და მხოლოდ 1975 წელს დართეს საბჭოთა კავშირის დატოვების უფლება. საბოლოოდ საბჭოთა დისიდენტი შეერთებულ შტატებში გადასახლდა. უფრო მეტი, 17 წელი დაჰყო ციხეებსა და საპატიმროს ფსიქიატრიულ კლინიკებში კიდევ ერთმა საბჭოთა დისიდენტმა, წარმოშობით ბელორუსმა, მიხას კუკობაკამ, რომელმაც საპროტესტო წერილით დაგმო საბჭოთა არმიის შეჭრა ჩეხოსლოვაკიაში. კუკობაკა, პროფესიით მუშა ელექტრიკოსი, რომელიც ახლა 78 წლისაა, იხსენებს, რომ მაშინ 57 წლის წინ იგი სინდისის კარნახით საკუთარი შიდა კონსტიტუციით მოქმედებდა და ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ მისი საქციელი როდესმე ვინმეს ინტერესს დაიმსახურებდა.
Я считаю, что я просто, как бы сказать, человек
უბრალოდ ვფიქრობ, რომ მე ვარ ადამიანი, ვინც საკუთარი რწმენის მიხედვით ცხოვრობს, ანუ საკუთარი სინდისის კარნახით. პასუხს ვაგებ საკუთარ სიტყვებსა და საქციელზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ დარწმუნებული ვარ საკუთარ სიმართლეში. უფრო ზუსტად, ხელისუფლება იცვლება და არა მე. იცით, მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ და უბრალოდ ასეთი სტანდარტებით ვცხოვრობ, მეტი არაფერი.
Но просто живу вот по таким стандартам и всё, больше ничего.
Амбос ყოფილი პოლიტპატიმარი მიხას კუკობაკა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ვერაგობისა და ცინიზმის ხელოვნებაში დაოსტატებულ კაგებეშნიკს უწოდებს, რომელსაც სინდისის ნასახიც კი არ გააჩნია. მისი თანამოაზრე ყოფილი საბჭოთა დისიდენტი პაველ ლიტვინოვი კი რუსეთის იმპერიალისტურ მისწრაფებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
То, что сейчас вторглись в Украину, угрожают.
Ис, რომ ახლა უკრაინაში შეიჭრნენ და ემუქრებიან მას, ხოლო მანამდე ემუქრებოდნენ და შეიჭრნენ საქართველოსში, ყველაფერი იმ იმპერიალისტური მისწრაფების გარკვეული გამოვლინებაა, რომლისგანაც რუსეთი დღემდე ვერ გათავისუფლდა. ეს აბსოლუტურად მოძველებული კონცეფციაა. არავის ეს ტერიტორიები არ სჭირდება და არავითარ სარგებელს ეს არ მოუტანს. ადრე ხალხებს შორის ნორმალური ურთიერთობა იყო. ახლა კი გაურკვეველია, თუ როდის ეკნებათ რუს და უკრაინელ ხალხს ერთმანეთთან შემწყნარებლური დამოკიდებულება. ყველაფერი სრული აბსურდია.
ლიტვინოვის და კუკობაკას დარწმუნებული არიან, რომ დღევანდელ რუსეთში სოციალური პროცესები უფრო სწრაფად იცვლება, საზოგადოებრივი პროტესტიც უფრო მაღალია, ვიდრე ეს 57 წლის წინ ჩეხოსლოვაკიის მოვლენების დროს იყო. თუმცა დღევანდელ რუსეთში ვითარებას პაველ ლიტვინოვის თქმით ართულებს ის, რომ რუსეთში არ ჩანს გამოკვეთილი ლიდერი ისევე როგორც ბორის ნემცოვი იყო, ვინც ვლადიმერ პუტინის განწირულ რეჟიმს გაბედულად დაუპირისპირდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
და საათის ბოლოს მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ახალი ევროპა ჰქვია. 21 აგვისტოს ამსტერდამსა და პარიზ შორის მოძრავ მატარებელში 4 მგზავრმა, ძამა ამერიკელმა და 1 ბრიტანელმა თავდასხმა აღკვეთა. მგზავრებს საფრანგეთის უმაღლესი ორდენი გადასცეს. საზოგადოებებში კი განახლდა მსჯელობა სატრანსპორტო უსაფრთხოების და ტერორიზმში ეჭვმიტანელებზე დაკვირვების შესახებ. ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება ამ საკითხს ეთმობა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
პარასკევს 21 აგვისტოს სავარაუდოდ ტერორისტული აქტი აღიკვეთა ამსტერდამსა და პარიზს შორის მოძრავ მატარებელში. ისლამისტურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი შეერაღებული პირის გაუნებელ ყოფა მოახერხეს მატარებელში მყოფმა მგზავრებმა, 3 ამერიკელმა და 1 ბრიტანელმა. მათ ეჭვმიტანილს წაართვეს ავტომატური იარაღი, პისტოლეტი, სამართველი და ტყვია წამლით სავსე ჩანთა. მგზავრები თავდასხმისგან იხსნეს შეერთებული შტატების ავიაციის წევრმა 23 წლის სპენსერ სტოუნმა, ეროვნული რეზერვის წევრმა 22 წლის ალეკ სკარლატოსმა, მათმა მეგობარმა 23 წლის ენტონი სედლერმა და 62 წლის ბრიტანელმა კონსულტანტმა კრის ნორმანმა, რომელიც ასევე წამოხდა ადგილიდან შეერაღებული თავდასხმელის გაუნებელ ყოფის მიზნით. 24 აგვისტოს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 4-ვე ქვეყნის უმაღლესი ჯილდო საპატიო ლეგიონის ორდენი მიანიჭა. დაჯილდოების ცერემონიაზე საფრანგეთის პრეზიდენტი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
Au nom de la France, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait.
საფრანგეთის სახელით მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რაც გააკეთეთ. პარასკევის შემდეგ თელი მსოფლიო შენატრის თქვენს სიმამაცეს, მობილიზების უნას, პასუხისმგებლობის განცდას. სწორედ ამ სოლიდარობამ შეგაძლებინათ შეარაღებული კაცის შიშველი ხელებით გაუნებელ ყოფა. დიახ, სწორედ შიშველი ხელებით. თქვენი გმირობა მაგალითი და შთაგონების წყარო უნდა იყოს ყველა ჩვენგანისათვის.
გავრცელებული ცნობებით, შეიარაღებული პირის სახელია აიუბ ელ-ხაზანი. ის 26 წლისაა და წარმოშობით მაროკოელია. ამჟამად დაპატიმრებულია და მას საფრანგეთის კონტრტერორისტული პოლიცია უტარებს დაკითხვებს. დაკავებულის ადვოკატის თქმით, მისი კლიენტი ძალიან დაბნეულია ტერორიზმში ბრალდებით და აცხადებს, რომ მხოლოდ მგზავრების გაძარცვას გეგმავდა. მაგრამ ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, რომ არა 4-ეულის გმირობა მატარებელში სისხლისღვრა გარდაუვალი იყო.
Un individu avait décidé de commettre un attentat
ერთმა ინდივიდმა თავდასხმა გადაწყვიტა. მას საკმარის იარაღი და ტყვია წამალი ჰქონდა საიმისოდ, რომ ნამდვილი ხოცვა ჟლეტვა მოეწყო და ამას გააკეთებდა კიდეც, რომ არა თქვენი მოქმედება და თქვენი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდების ხარჯზე მასთან დაპირისპირება.
მატარებელში 500-მდე მგზავრი იყო. ამ შემთხვევამ დამატებითი სიმწვავე შესძინა მატარებლებში უსაფრთხოების პრობლემას, ისევე როგორც პოტენციურ ტერორისტებზე დაკვირვების საკითხს. როგორც ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული გამოცემა EU Observer-ი იუწყება, შაბათ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა, საფრანგეთის რკინიგზის კომპანია ცხელ ხაზს ხსნის, სადაც მგზავრებს ინფორმაციის მიწოდება შეეძლებათ სადგურებზე და მატარებლებში შექმნილ არაორდინარულ ვითარებებზეო. ამავე წყაროს ცნობით გამოითქვა მატარებლებში უფრო კაცრი და რეგულარული შემოწმების დაწესების მოწოდებებიც. ნატალი გულეს, ფრანგ სენატორს, რომელიც ჯიჰადისტური ქსელების კვლევის კომიტეტის ხელმძღვანელია, ტვიტერით დაუწერია: ევროსტარის მსგავს საერთაშორისო მატარებლებზე ბარგის შემოწმება უნდა დაწესდესო. ევროსტარი ლონდონს აკავშირებს ევროპის კონტინენტურ ქალაქებთან, მაგალითად პარიზთან ან ბრიუსელთან. ამ მატარებელში უკვე მოქმედებს საპასპორტო შემოწმება, ისევე როგორც ბარგის სკანირება. მაგრამ ეს ომები იმდენადოა მიმართული იმიგრაციის კონტროლზე, რამდენადაც კონტრტერორიზმზე. რადგან ბრიტანეთი არ შედის შენგენის ზონაში, სადაც მგზავრებს საპასპორტო კონტროლის გარეშე შეუძლიათ გადაადგილება. ევროპაში მხოლოდ ესპანეთის მაღალი სიჩქარის მატარებლებზე მოქმედებს აეროპორტების მსგავსი კონტროლი. მას შემდეგ, რაც 2004 წელს მადრიდში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმას 191 ადამიანი შეეწირა. გავრცელებული ცნობებით, საფრანგეთის რკინიგზის ეროვნული საზოგადოების ხელმძღვანელს გიემ პეპის ამ ეტაპზე არ მიაჩნია რეალისტურ პერსპექტივად რკინიგზაზე აეროპორტის ტიპის შემოწმების შემოღება. ეს მას სააგენტო ფრანს პრესისთვის უთქვამს. პარალელურად არწყდება საუბარი ეჭვმიტანილის შესახებ ცნობების არსებობის და მასზე არასრულფასოვანი დაკვირვების შესახებ. EU Observer-ი წერს, რომ ელ-ხაზანი ესპანეთში მაროკოდან ჩავიდა 2007 წელს. მასზე, როგორც პოტენციურ საფრთხეზე, ინფორმაცია მალევე აღრიცხეს, მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთ მეჩეთში მან ჯიჰადისტური მოწოდებები გააკეთა. ის აღრიცხული იყო საფრანგეთის და ბელგიის შესაბამისი უწყებების მიერაც. არსებობდა ინფორმაცია, რომ ის ბელგიაში გადავიდა საცხოვრებლად, თუმცა ბოლოს ის მაისში აღრიცხეს გერმანიაში, სტამბოლში მიმავალ თვითმფრინავში. ამასთან, კონტრტერორისტულ უწყებებს ჰქონდათ ეჭვი, რომ მან სირიაშიც იმოგზაურა საბრძოლველად ან ტერორისტის წვრთნის გასავლელად. პრობლემაზე ბევრი იწერება ევროპის პრესაში, სადაც განსხვავებულ პერსპექტივებს შეხვდებით. საფრანგეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ფიგარო 24 აგვისტოს წერდა: თუკი რაიმე დადებითი შეიძლება ითქვას ამ არ შემდგარ თავდასხმაზე, ისაა რომ ამ ფაქტმა ძილბურანიდან გამოგვიყვანა. რა აზრი აქვს ათასობით სადაზვერვო დოკუმენტის შედგენას, თუ პოტენციური ტერორისტები თავისუფლად კვეთენ საზღვრებს და ქვეყნებში ისე შედიგამოდიან, როგორც მოისურვებენ. ჩვენი საზოგადოება მხოლოდ ახლა აცნობიერებს, რამდენად უმწეოა იმ უპრეცედენტოდ გაფართოვებული ომის წინაშე, რომელსაც რადიკალი ისლამისტები ჩვენს წინააღმდეგ აწარმოებენ. ამავე დღეს 24 აგვისტოს მოვლენებს ოდნავ განსხვავებულ კონტექსში შეეხო ბელგიაში გამომავალი ლიბერალური ყოველდღიური გამოცემა სტანდარტი. ციტატა: ევროპის მიღწევების გაუქმება არასწორი პასუხი იქნება. შენგენს თუ გავაუქმებთ, ამით დაიკარგება მთელი ევროპული პროექტის ერთ-ერთი ფუნდამენტი. თუ კიდევ ერთხელ დავიწყებთ ჩვენი საზღვრების სისტემატურ ჩაკეტვას, ამით არც საკუთარ თავს დავიცავთ ტერორისტებისგან და არც თავშესაფრის მაძიებელთა პრობლემას მოუძებნით გადაწყვეტას. დღევანდელობის პრობლემების მიზეზები ძალიან კომპლექსური და გლობალურია. ერთიანი საგარეო პოლიტიკის, ერთიანი მიგრაციული პოლიტიკის, ერთიანი უსაფრთხოების პოლიტიკის საჭიროება არასოდეს ყოფილა ასე დიდი. ასეთი პოლიტიკა პირველ ეტაპზე არსებობს და სწორედ ეს უნდა გავაფართოვოთ და გავაძლიეროთ. უკან დასახევი გზა არ არსებობს, წერდა ბელგიაში გამომავალი სტანდარტი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. სარადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.0-ზე.